Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Draško Ratković.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Kandidat SDA za ministra u novoj vladi Srpske, Dževad Mahmutović, neprihvatljiv za SNSD, ponovljeno na konferenciji za novinare u Banja Luci.
Povećava se nivo vode koja nadire u rudniku u Gacku, u toku evakuacija opreme.
Državni vrh Srbije sutra u Briselu. Dačić kaže da neće prihvatiti ništa manje od toga da se na Kosovu formira zajednica srpskih opština koja će imati izvršnu vlast.
Košarkaši Goke odigraće u Beogradu protiv Partizana derbi utakmicu regionalne ABA lige.
Danas u Srpskoj suvo, sutra i prekosutra kiša, u četvrtak snijeg.
Dva dana prije posebne sjednice parlamenta Srpske, na kojoj će biti izabrana nova vlada, i dalje nije poznato da li će u vladi sjediti Dževad Mahmutović iz SDA. SNSD kaže da je on neprihvatljiva, SDA poručuje da je on jedini izbor. Mandatarka Željka Cvijanović danas je završila konsultacije, ali nije davala izjave, pa nismo ni mogli saznati da li će Mahmutović biti u njenom kabinetu. Opširnije Ivana Frank.
Zbog sumnjive ratne prošlosti, Dževad Mahmutović nije dobar izbor za ministra u vladi Srpske. Stav je SNSD-a, koji je i danas ponovljen na konferenciji za novinare u Banja Luci, portparola SNSD-a Dušica Savić.
Želim da vas obavijestim i zvanično da je to ime potpuno neprihvatljivo da učestvuje u vladi Republike Srpske. Oni naravno mogu da predlože drugo ime, kolika je vjerovatnoća da će to zaista i uraditi. Ne ostavljam baš mnogo prostora da je vjerovatnoća velika da predlože drugo ime.
Da je malo vjerovatno da će SDA predložiti drugog kandidata, ne kriju ni u ovoj partiji. Smatraju da ukoliko ima nesporazuma, onda to treba da rješavaju lideri dvije partije. U svakom slučaju, imena ministara koji će biti u vladi Željke Cvijanović bit će zvanično saopštena na posebnoj sjednici Narodne skupštine u utorak. A radna sedmica mandatarke, u kojoj je obavila konsultacije sa koalicionim i socijalnim partnerima i nevladinim sektorom, danas je završena razgovorom sa predstavnicama više udruženja žena. Nakon razgovora, predsjednica organizacije Udružene žene Banja Luka, Nada Golubović, izjavila je da su se posebno fokusirale na zapošljavanje žena.
Pošto to postoji u strateškom planu za zapošljavanje Republike Srpske, koji je od 2011. do 2015. gdje smo imali posebni fokus na žene i gdje smo ukazale na to da je korist ukoliko u sektoru zapošljavanja postoje posebne stavke za žene, jer to do sada nije postojalo. Željka Cvijanović nam je vrlo transparentno rekla da će sa nama i dalje sarađivati.
Konsultacije su obavljene kako bi Cvijanovićeva došla do što boljeg ekspozea, koji će zajedno sa imenima ministara predstaviti poslanicima i javnosti.
Stavovi ponovljeni i o platformi SNSD-SDS na nivou Bosne i Hercegovine. Za narušavanje odnosa okrivljuju jedni druge, međutim oko jednog su saglasni. Potrebno je da razgovaraju. Opširnije Danijel Lepir.
Portparolka SNSD-a Dušica Savić izjavila je da ova stranka nije ugrozila platformu sa SDS-om na nivou Bosne i Hercegovine, te da ni u jednom trenutku nisu doveli u pitanje zaštitu interesa Republike Srpske. Ona je istakla da je vladajućoj stranci prioritet sastav vlade Srpske, te da poslije toga postoji mogućnost razgovora o ovom pitanju.
Evidentno je da sve ovo ukazuje na potrebu zajedničkih razgovora, te utvrđivanja činjenice da li ćemo i dalje zajednički djelovati i da li će platforma i dalje funkcionisati i da li postoje osnov i uslovi za dalju saradnju.
Iz Srpske demokratske stranke poručuju da ova stranka i SNSD moraju nastupati zajedno na nivou BiH, bez obzira na to koliko bili različiti stavovi. Priču o zakonu o carinskim tarifama, za koju lopticu prebacuju jedni na druge, potpredsjednik Srpske demokratske stranke Ognjen Tadić kaže da je krivica koja im se pripisuje neosnovana, jer su taj zakon upravo podržali i, kako kaže, skrojili kadrovi SNSD-a.
Htjeli su da ministar Srpske demokratske stranke njima podnosi račune oko toga kome se daje carinska preferencija, kome se ne daje, i da oni na taj način stiču korist kao što je stiču preko Ministarstva financija, trgovine i preko Vlade Republike Srpske, zbog čega je pala Džambićeva vlada. I kad smo mi odbili da se to desi, onda im je taj zakon počeo da smeta. A glasali su za taj zakon do posljednjeg svi.
Tadić je rekao da u narednom periodu SDS očekuje održavanje stručne rasprave u vezi zakona o porijeklu imovine, čiji je nacrt i podržan u Narodnoj skupštini Republike Srpske. O koaliciji s Partijom demokratskog progresa na nivou grada Istočno Sarajevo, Tadić kaže da su do sada s ovom strankom uglavnom imali pozitivne iskustva, te da zajedničko rukovođenje nije upitno.
Predsjednik Skupštine grada Bijeljina Dragan Đurđević isključen je iz Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj.
Predsjednik stranke Mirko Blagojević pojasnio je da je ovu odluku donio zbog nemogućnosti funkcionisanja stranke i pogoršanja međuljudskih odnosa. Članova stranke za što je, kako kaže, najodgovorniji Dragan Đurđević. Blagojević je naveo da Đurđević snosi odgovornosti za smjenu pojedinih direktora, ali nije želio da komentariše Đurđevićevu odluku u skupštinskoj većini i pokušaj ma opozicije da izvrše prekompoziciju vlasti u Skupštini grada Bijeljina. Dragan Đurđević se danas nije javljao na mobilni telefon.
U površinskom kopu starog dijela rudnika Gračanica u Gacku toku je demontaža i evakuacija opreme, jer se povećava nivo vode koja nadire iz rijeka Mušnica i Gračanica nakon aktiviranja klizišta i otvaranja rascjepa korita rijeka. Seoski put prema selu Srđević je poplavljen, a mještani su ostali i bez vode za piće, rekao je za naš radio direktor rudnika Bojo Vuković.
Mi radimo na izmještanju ovoga korita koje u zoni klizanja. Znači, to korito je dužine negdje 600-700 metara. Već smo u završnoj fazi i sad praktično ulazimo u korito rijeke gdje je voda. Sljedeća bitna faza nam je da premostimo onaj rijeku sa nekim od materijala krupnoga koji je dosta velika rijeka i dosta je jaka matica. Tako da će sigurno to trebati malo i da će to biti problematično. Kad to uradimo, mislim da je onda rijeka u novom koritu, izmeštenom ovom koritu i da neće više ići u kop. Nivo vode u rudniku je negdje na koti 883 metra. Inače, on ne ugrožava trenutno sada ni ništa od sredstava i objekata rudnika. Inače, negdje nivo se diže 40 centimetara na sat, negdje računamo da tako na taj način da je negdje možda sutra u ponoć rok da dođe do plavljena. Međuvremenom mislim da ćemo mi ove radove koje smo planirali da ćemo završiti i da neće doći u situaciju da se sistem poplavi.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Trebinjsko građevinsko preduzeće Neimarstvo u predstečajnom postupku.
U požaru u Baknangu kod Stuttgarta poginulo 6 djece. Nakon višegodišnje agonije, građevinsko preduzeće Neimarstvo iz Trebinja našlo se u predstečajnom postupku koji je pokrenuo Okružni privredni sud u ovom gradu. Za preduzeće je stečaj bio jedino rješenje, a za radnike i brojne povjerioce način za naplatu potraživanja. Vesna Rudan.
Predstečajni postupak otvoren je na prijedlog advokata Dragana Škuletića, kome Neimarstvo kao generalnom punomoćniku za zastupanje u velikom broju predmeta pred sudovima od 2005. godine duguje 56.000 maraka. Nakon što ni putem pokretanja sudskog postupka prinudne naplate nije uspio namiriti potraživanja, Škuletić je Okružnom privrednom sudu dostavio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.
Stečaj je jedan način gdje će se konačno utvrditi stanje imovine i gdje će, ako ima imovine koja je podobna za naplatu od strane povjerilaca, u tu svrhu biti i upotrijebljen. A procjena da li će u tom stečaju biti manje ili više uspjeha nije presudno uticalo na moju odluku.
Do 8. maja, kada je zakazano ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka, privremeni stečajni upravnik Radomir Jokić će izvršiti uvid u poslovanje preduzeća. Neimarstvo ispunjava sve uslove za pokretanje stečajnog postupka jer su nekoliko godina blokirani računi preduzeća, a zbog nesolventnosti ono nije bilo u stanju da ispunjava obaveze prema državi, dobavljačima i radnicima. Bivši zaposlenici potražuju između 6 i 11 plata. Predsjednik sindikalne organizacije Neimarstva Milenko Vukajlović, koji nije bio zainteresovan za zvaničnu izjavu, u telefonskom razgovoru je rekao da radnici vide u stečaju jedino rješenje i očekuju isplatu zaostalih plata i povezivanje radnog staža. S obzirom na dugogodišnju agoniju, veliki broj izvršnih sudskih rješenja za namirivanje dugovanja i nemogućnost realizacije ugovorenih poslova u inostranstvu, stečaj neimarstva je bio neminovan, kaže Radomir Traparić, direktor preduzeća.
Znači, jedino je dilema još uvijek koja postoji, da li bi bilo bolje da se sačekalo još par mjeseci ili ne, zbog jednostavno da se završe ovi procesi koji očekujemo da budu pozitivni za nas. Što bi moglo, recimo, popraviti situaciju sa porezima i doprinosima, da se neke stvari završe, umanje te obaveze.
Traparić dodaje da je najvažnije da se pronađe partner koji bi kupio preduzeće ili njegov dio kako bi se izbjegla likvidacija.
Prema novom zakonu o koncesijama koji je prošao javnu raspravu i koji će uskoro u formi prijedloga biti ponuđen Narodnoj skupštini Republike Srpske na usvajanje, poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srpske neće više biti predmet koncesija, već samo predmet zakupa. U ranijem periodu pod koncesiju je dato više od 20.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, a mnogi od potpisanih ugovora se ne poštuju, što je i uzrok brojnih protesta. Tema Vesne Jevtić.
Prema zakonu o poljoprivrednom zemljištu i pratećem pravilniku koji je donesen prošle godine, za zakup mogu konkurisati sva pravna i fizička lica registrovani poljoprivrednici. Odluku o dodjeli zemljišta u zakup donosi lokalna uprava, kaže Zoran Kovačević, pomoćnik ministra poljoprivrede u Vladi Republike Srpske.
Bitno je reći da je to jednostavnija procedura, kraće traje i zajedno to radimo sa predstavnicima lokalne zajednice.
Ministarstvo poljoprivrede je tokom prethodnih 5 godina potpisalo 63 ugovora o koncesijama na 20.695 hektara poljoprivrednog zemljišta. Mnogi korisnici nisu ušli u posjed zemljišta koje je predmet koncesije čak i po 5 godina. Oni istovremeno nisu oslobođeni obaveza pa su na velikom gubitku. Ima i slučajeva da su poljoprivrednici koji su uzeli zemljište pod koncesiju ušli u posjed, ali zemljište ne obrađuju, pa najkvalitetnije oranice zarastaju u korov. Zemljoradnici savjetuju nadležne da preispitaju svaki od potpisanih ugovora i raskinu ugovore sa onima koji ne ispunjavaju svoje obaveze. Ranko Sarajlić, ratar iz Laminaca kod Gradiške.
Reviziju dodijeljenih koncesija normalno treba raditi ako se ne poštuju ugovorene obaveze, to treba vidjeti, normalno pokrenuti procedure za raskid tih ugovora.
Za mala poljoprivredna gazdinstva lakše su dostupne manje parcele koje se daju u zakup, pa im odgovara što novi zakon o koncesijama ne obuhvata poljoprivredno zemljište. Sa druge strane, licitacije često dovode do nerealno visokih cijena zakupa, kaže Nikola Čakalj, koji godišnje uzgaja 40 bikova i 20 rasplodnih krmača.
Kao i do prošlih godina što su uradili, da zadovolje stanovništvo, pa smo izašli na licitaciju gdje smo izlicitirali parcele ljudi od 20 do 40 maraka, pa mislim i više.
Cijene zakupa privatnog poljoprivrednog zemljišta još su i veće, kaže sembirski poljoprivrednik Drago Ćorić.
Privatno plaćamo od 50 do 70 maraka, čak smo plaćali i do 100 maraka. Prekinuli ugovor, nismo više imali računa da plaćamo i tako borimo se.
Mnogi ratari i stočari nisu nikada ni koristili poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, a među njima je i Milan Ćorić iz zemberskog sela Kojčinovac koji uzgaja tovnu junad.
Mi smo fizičko lice, uzimale su neke firme, ali vidim kome su god dali, nema su čim valjda da radi. Treba malo vidjeti koliko ima čovjek mehanizaciju, šta ima, su čim i mora da radi. Nije to samo daš mu zemlju, on propao i on i zemlja, i sve propalo.
Poljoprivrednici se nadaju da će davanje državnog zemljišta u zakup obezbijediti lakšu dostupnost ovog resursa svim zainteresovanima i omogućiti razvoj malih poljoprivrednih gazdinstava.
Danas se navršava 11 godina od ubistva generalnog direktora Srpskog osiguravajućeg društva Jahorina Riste Jugovića, a ubice i nalogodavci još nisu otkriveni.
3 dana prije ubistva ispred porodične kuće u Palama, Jugović je na konferenciji za novinare u Banja Luci upozorio na, kako je tada rekao, hajku koja se vodi protiv njega, političke i policijske pritiske i zastrašivanja, kao i prijetnje smrću. Njegova porodica, ogorčena inertnošću istražnih organa, vjeruje da je ubistvo povezano s nelegalnom i sumnjivom privatizacijom osiguravajućeg društva Jahorina.
Muškarac iz Prnjavora poginuo u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Klašnice-Prnjavor.
Saobraćajna nesreća dogodila se noćas u mjestu Tutinevac kada su se iz za sada nepoznatih razloga sudarili kamion i automobil Fiat kojim je upravljao poginuli muškarac.
Na lokalnom putu u mjestu Laminci u opštini Gradiška pronađeno je tijelo Gojka Kusića iz ovog mjesta.
Tijelo je pronađeno sinoć, a uviđajem je ustanovljeno da Kusić ima prelom lijeve ruke i vidljive povrede glave. U slučaju obavješten dežurni tužilac nadležnog okružnog tužilaštva koji je naložio obdukciju. Policija radi na utvrđivanju uzroka smrti.
Zdravstveno stanje kapitena kadetske fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Miloša Ačimovića, koji je teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći, je stabilno. Potvrđeno je u Univerzitetskoj bolnici u Foči.
U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Kalinoviku na putu Foča-Sarajevo poginuo je Milošev otac Spasoje, koji ga je vozio na okupljanje kadetske reprezentacije u Sarajevu.
Regioni svijet. Državni vrh Srbije sutra će u Briselu razgovarati sa visokom predstavnicom Europske unije Catherine Ashton. Procjenjuju da će razgovori biti teški s obzirom na odbijanje kosovskih Albanaca da prihvate nadležnosti zajednice srpskih opština u skladu sa evropskim standardima decentralizacije. Izvještava novina Radio Beograda Zorana Bokan.
Visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton zadovoljna je što je srpski državni vrh prihvatio njen poziv na razgovor. Kako RTS saznaje, Eštonova će se u 18 časova najpre sastati sa šefovima diplomatije 27 zemalja članica Unije, a zatim primiti delegaciju Srbije. Naš predlog zajednice srpskih opština je model kojim bi se rešila sva otvorena pitanja, pre svega paralelizam institucija na čemu insistira Evropska unija, poručuje premijer Ivica Dačić u oči sutrašnjeg sastanka u Briselu. Dijalog ne znači da se od Srbije traži da prihvati Ustav Kosova, kaže Dačić i naglašava da je to nešto na šta on ne može da pristane zbog toga što u tom slučaju srpskoj zajednici ne bi ostale nikakve ingerencije. Odlazak naših zvaničnika na razgovore sa Catherine Ashton pokazuje maksimalnu posvećenost Srbije dijalogu i konstruktivnom i održivom rešenju problema koje imamo na Kosovu i Metohiji u odnosima sa Prištinom, koja nije spremna na kompromis, kaže za naš radio Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.
Očekujem da će Catherine Ashton izvršiti dodatni pritisak na našu delegaciju da napravi kompromis koji za nas nije prihvatljiv, jer mi ispod onoga što smo definisali rezoluciju Narodne skupštine i platformom koju je usvojila vlada Republike Srbije, ne možemo da idemo, jer to rešenje niti bi bilo održivo, niti bi bilo zakonito.
S obzirom na činjenicu da Priština pristaje da se formira srpska zajednica 9 opština, ali ne i da zajednica ima izvršne nadležnosti kako želi Beograd, Catherine Ashton 14. marta dolazi u Prištinu na razgovore sa Hašimom Tačijem. Za 20. mart zakazana je 7. briselska runda dijaloga Beograd-Priština, a 16. aprila Evropska komisija i Catherine Ashton, Savetu ministara Evropske unije, treba da podnesu izveštaj o napretku Srbije u evropskim reformama i o opipljivom postojanom napretku u odnosima sa Prištinom. To je ključni uslov da Evropski savjet i lideri Evropske unije na samitu 28. juna Srbiji odrede datum početka pregovora o članstvu u Uniji.
U požaru koji je izbio u stambenoj zgradi u Baknangu kod Stuttgarta poginulo je najmanje 7 ljudi, od toga 6 djece, saopštila je policija. Policija je saopštila da vjeruje da je požar izbio u stanu na drugom spratu, najvjerovatnije zbog grijalice. Za sada nema informacija o identitetu žrtava.
Bolivijski predsjednik Evo Morales rekao je da je skoro siguran da su Sjedinjene Američke Države otrovale predsjednika Venezuele Hugo Chaveza.
On je najavio da će biti sprovedena detaljna istraga Chavezove smrti kako bi bio utvrđen tačan uzrok, što su najavile i vlasti Venezuele. Predsjednički izbori u Venezueli biće održani 14. aprila, saopštila je izborna komisija. Nakon smrti predsjednika Hugo Chaveza, završioca dužnosti šefa države, imenovan je Nicolas Maduro, koji je juče položio zakletvu na ceremoniji koju je opozicija bojkotovala, tvrdeći da nije po ustavu.
Referendum na kojem će se stanovnici Falklandskih ostrva izjasniti da li ostaju pod upravom Velike Britanije održava se danas i sutra.
Očekuje se da će stanovnici odlučiti da ostanu pod britanskom krunom. Argentina ocjenjuje referendum kao ilegalan. Britanska vlada tim ostrvima upravlja još od 1833. ali vlasti Buenos Airesa tvrde da su ova ostrva okupirana argentinska teritorija.
Danas je u programu Televizije Republike Srpske završeno emitovanje 4. serijala popularne emisije Sjahorine s ljubavlju. U ovoj sezoni emitovano je 12 emisija Uživo s Olimpijske planine, što je svojevrsni regionalni projekat koji je Televiziju Republike Srpske svrstao u rijetke javne servise koji njeguju ovakvu vrstu produkcije, informiše Radan Škipina.
Četvrti televizijski serijal Sjahorni s ljubavlju u sezoni 2012-2013. počeo je 23. decembra, da bi svake naredne nedelje sve do danas od 9 do 11 časova gledaocima dočaravao Olimpijsku planinu slikom, reportažom, zapisom, riječju, komentarom. Urednik je jedan od voditelja veoma gledanih nedeljnih emisija Sjahorne, Dragiša Ćorsović.
Zaista smo imali mnogo napora. Emitovali smo 24 časa živog programa u proteklih 12, dakle, nedjelja puta 120 minuta, pa neko to sve izračuna.
Svih 12 emisija emitovano je uz izuzetnu podršku Olimpijskog centra Jahorina i hotelijera sa Jahorine, koji su pružili nesebičnu podršku u realizaciji i ovogodišnjeg serijala, a za uzvrat dobili medijsku promociju u regionu i šire. Direktor Olimpijskog centra Jahorina, Branko Korovan, vraća se unazad 4 godine, kada je i započela uspješna saradnja Olimpijskog centra i Radiotelevizije Republike Srpske.
Jahorina je krenula 2009. godine. U tom momentu nam je bio jako bitan partner, kao što je Radiotelevizija Republike Srpske, da je prepoznala ono što značaj, da to što ćemo uraditi, da promovišemo i da tu informaciju prenesemo našim korisnicima. I to je definitivno ove godine urodilo plodom.
Radiotelevizija Republike Srpske ulaže mnogo u projekte poput serijala Sjahorne s ljubavlju i nastavit će s tom praksom i ove godine, kako bi se gledaocima ponudio kvalitetan program koji se i očekuje od javnog servisa, kazao je generalni direktor RTRS-a Dragan Davidović.
Mislim da je ovo jedinstveni poduhvat kad je u pitanju region, da prosto evo, kad pogledate i velike zemlje koje se bave ovakvim vrstom turizma, i Austrija, i Slovenija, evo Hrvatska, pa i Srbija sa svojim kapacitetima, njihovi javni servisi nisu ušli u ovako velike priče jer su poduhvati ove vrste veliki. Dakle, ovakve emisije rade između 50 i 60 ljudi u pripremama svih 7 dana da bi dobili 2 sata ovako kvalitetnog programa.
Naredna 5. sezona serijala Sjahorne s ljubavlju trebalo bi da startuje u drugoj polovini decembra ove godine, a pripreme počinju već s jeseni.
Fudbaleri Širokog Brijega i Zrinskog iz Mostara u ovim trenucima igraju posljednju utakmicu 17. kola Premier lige BiH. Susret je bio prekinut pola časa zbog nesportskog ponašanja navijača Zrinskog, koji su bacali petarde u teren i trgali stolice na stadionu Pecara u Široko. Intervencijom policije navijači Zrinskog su udaljeni sa stadiona, poslije čega je utakmica nastavljena. Košarkaši Gokej iz Aleksandrovca, lideri regionalne ABA lige, gostuju danas u Beogradu ekipi Partizana u derbi utakmici 24. kola ovog regionalnog takmičenja. O košarkaškim i skijaškim aktuelnostima opširnije u prilogu Aleksandra Kolunije.
Košarkaši i Goke odigraće danas protiv Partizana jednu od najvažnijih utakmica ove sezone u ABA ligi. I Gokeji su potrebne 2 pobjede u iduća 3 kola da osigura prvo mjesto na tabeli pred završni turnir bez obzira na rezultate ostalih ekipa. U prvom duelu ove 2 ekipe u Laktašima i Goke je savladala Partizan sa 23 poena razlike. U taboru Aleksandrovčana nadaju se da mogu ponoviti igru iz te utakmice i ostvariti važnu pobjedu. Trener i Goke Dragan Bajić.
Sigurno nas čeka možda i najteže gostovanje, znajući kvalitet protivnika i važnost meča. Partizan pobjedom u Zagrebu sigurno pun samopouzdanja i znamo da im je svaka pobjeda do kraja jako bitna da uđu u taj Final Four. Ja sam sigurno pokušao kroz pripremu za utakmicu da rasteretim svoj tim u bilo kakvoj doze pritiska i da naravno da ispoštujemo taktičke dogovore i da pokušamo iznenaditi ekipu Partizana.
Košarkaši Partizana imaju 14 pobjeda i 9 poraza, a eventualnom pobjedom bi praktično osigurali plasman na završni turnir. Trener Partizana Duško Vjošević vjeruje da će njegov tim pobijediti Gokeju, iako su crno-bijeli ove sezone 3 puta izgubili od Aleksandrovčana.
Niko i Gokeju nije svrstavao, a ne u favorite za prvo mjesto, nego nije stavljena u obzir kao ozbiljan kandidat za Final Four. Tako da pre svega čestitke stručnom štabu. Tako da nas čeka veoma teška utakmica. Statistici računam i da ćemo tu utakmicu ipak rešiti u svoju korist.
Utakmica Partizan i Gokeja počeće od 17 časova. Večeras će biti odigrane još 2 utakmice. Cibona će dočekati Olimpiju, dok će mađarski Solnok biti domaćin MZT-u iz Skoplja. Crvena zvezda sutra gostuje ekipi Širokog. Košarkaši Trebinjskog Leotara gostuju danas u Sarajevu ekipi Bosne u utakmici 20. kola šampionata BiH. Ovaj meč počeće od 17 časova. a skijaš iz Hrvatske Ivica Kostelić pobjednik je pretposljednjeg slaloma sezone koji je vožen u Kranjskoj Gori u Sloveniji. Kostelić je u dvije vožnje postigao rezultat za 20 stotinki bolji od Marcela Hiršera iz Austrije, koji je drugim mjestom obezbijedio osvajanje malog kristalnog globusa u slalomu. Do kraja sezone ostala su još 4 takmičenja, u oči kojih Hiršer ima 150 bodova više od Norvežanina Aksela Lunda Svindala u generalnom poretku svjetskog kupa. Skijašice su pretposljednji slalom sezone vozile u njemačkom Ofterschwangu, a pobjedila je Tina Maze iz Slovenije. Slovenka tako ima šansu da narednog vikenda u Lenzerheidu u Švajcarskoj postane prva skijašica koja je osvojila prvo mjesto u svim disciplinama svjetskog kupa.
Danas je u Srpskoj suvoj toplo u 13 časova, najsvježije na Čemernu 5, a najtoplije u Višegradu 20 stepeni. U Banja Luci je trenutno 16, sutra oblačno i svježije sa kišom. Meteorolog Milica Đorđević.
I danas je bilo toplo, promjenljivo oblačno vrijeme, uglavnom suvo uz puno sunčanih perioda. Sredinom dana slaba kiša je padala samo ponegde na severu i severozapadu. U 13 časova najniža temperatura ponovo na planinama, Čemerno imalo 5 stepeni, Mrakovica 6, Gacko 9 kao i Ham pjesak. 10 stepeni u Nevesinju, Driniću, 12 ima Mrkonjić grad kao i Sokolac, bilo je 14 i u ostalim gradima znatno toplije, tako da je Zvornik, Šipovo, Novi grad, Ribnik i Trebinje imali su 15 stepeni, 16 Srbac, Prijedor, 17 Srebrenica, Bijeljina, kao i Doboj i Foča, 18 stepeni u Derventi i Banja Luci, Rudo imalo 19 i danas najtopliji Višegrad sa 20 stepeni. Do kraja dana ostaje slično vrijeme toplo i promjenljivo, uglavnom suvo uz više sunčanih perioda i samo sa ređom kišom ponegde. Večeras kiša uglavnom na severu i jugu, ali s male količine padavina. Sutra delimično promjena vremena na jugu, na zapadu i u krajini. Prepodne i sredinom dana nešto jača kiša uz obilnije padavine u krajini, pa će u ovim predjelom biti nešto svežije nego ovih dana. A u Semberi i na istoku bit će manje padavina, više sunca, samim tim i toplije. Temperature u ovim zapadnim predjelima uglavnom od 7 do 12 stepeni, a od centralnih predela do istoka ostaje toplije, uglavnom od 13 do 18 stepeni. Zbog nešto jače kiše i u Banja Luci sutra nešto svežije vreme. Obilni padavina će biti u prvom delu dana. Tokom popodneva i do večeri kiša postepeno slabi. Maksimalna temperatura sutra oko 12 stepeni. Utrak, a i sredu ostaje slično vreme, promjenljivo, ali i dalje ugodno toplo sa povremenom kišom. U sredu na severozapadu i severu malo svežije, ali u četvrtak nagla promjena vremena. Zbog naglog zahlađenja kiša polako prelazi u susnežicu, zatim u snijeg, koji će se do večeri polako proširiti od severozapada prema ostalim predjelima.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Kandidat SDA za ministra u novoj vladi Srpske Čevad Mahmutović neprihvatljiv za SNSD, ponovljeno na konferenciji za novinare u Banja Luci.
Povećava se nivo vode koja nadire u rudniku Gacku u toku evakuacija opreme.
Državni vrh Srbije sutra u Briselu, Dačić kaže da neće prihvatiti ništa manje od toga da se na Kosovu formira zajednica srpskih opština koja će imati izvršnu vlast. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Željko Cvjetić, speaker Draško Ratković, urednik emisije Bojana Gligorević.